práce s textom cez dezinformácie až po výskum AI. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef.
Ja som Samuel.
Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ja sa veľmi teším, lebo tu máme hostia Roberta. Ahoj, vítaj.
Ahojte.
Robert Skinitu alebo z Kempelenovho inštitútu
inteligentných technológií.
Tak.
Môžeme požívať Skinit.
Pre všetky, pre 99% na Skinit a pre žiadosti o granty to, celý tento názov. My sme veľmi dlho mali v scenároch pripravenú tému AI.
No, my sme robili o AI.
A sme niekoľko. Mali nejaké také úplne že vstupné, aby ľudia spoznali nejakú slovnú zásobu, ale ty sa teda umelej inteligencii venuješ ako výskumník, tak chceli sme konečne niekoho mať možnosť otravovať našimi otázkami.
Takže, nie si AI bro, ale si reálny výskumník.
Tak, čiže začneme tým, že ľudia si možno nevedia vlastne presne, že čo to znamená, že výskum umelej inteligencie. Však pustím umelú inteligenciu, ona sa niečo naučí sama a potom odpovedá na otázky. Takže čo znamená, že skúmať umelú inteligenciu?
Ja si to predstavujem jak s takouto paličkou, že rob niečo, vieš.
Tak ono znamená to veľa vecí. Hej, v tom našom, alebo mojom prípade a v prípade, čo robíme často my, tak je to ako keby výskum nejakých... Jednak možno, že troška aj aplikačnejších niekedy vecí, čiže snažíme sa zobrať nejaké existujúce modely, nejakým spôsobom ich adaptovať na nejaký problém, ktorý sa snažíme riešiť, ale hľadáme aj nejaké nové spôsoby, ako to možno efektívnejšie trénovať, alebo ako skúmať vlastnosti umelej inteligencie a podobne. A potom samozrejme ten výskum obsahuje, že aj vymyslenie úplne nových modelov alebo nových prístupov. A tam tiež sú nejaké, povedzme, čiastkové výsledky, ale veľa toho výskumu ako keby je toho, že dobre, už teraz nejaký model je a čo to všetko dokáže, ako to natrénovať efektívne a podobne.
Môžem si po tým predstaviť niečo na štýl, že výskumná otázka, ako mám klásť otázky ChatGPT, aby mi čo najlepšie spravil domácu úlohu z matematiky?
Mohlo by to byť, samozrejme.
Tak povedz nejaký reálnejší príklad.
Nie, ale tak akože, keď by som to zovšeobecnil, to, čo si povedal, to je nejaký prompt engineering, takže aj v tomto sa teraz ako keby nejaký výskum robí.
Ale asi nie je to, alebo oprav ma, je to výskum v tom, že ako najlepšie mám napísať ten prompt, aby mi vyplulo nejakú kreslenú mačičku, že výborne, alebo je to skorej také viacej dohĺbky, že čo tieto slova v tom prompte robia s tou umelou inteligenciou, alebo tak.
Samotný ten prompt engineering, lebo to teoreticky môže robiť v podstate každý pokusom, teda pokus omyl.
A ja mám niektoré také, že už viem, že čo mám napísať.
Čiže najčastejšie potom v tom výskume skôr sa potom akoby skúma, že veľmi pekný príklad je, že niečo, čo sa nazýva kontextové učenie. To znamená, že nie len, že ako napísať tú inštrukciu, ale povedzme, že aj častokrát totiž pomáha dať tomu modelu nejaké príklady. Lebo to zlepšuje potom povedzme nejakú schopnosť vyriešiť tú úlohu a že ako napríklad tie príklady vybrať tak, aby to pomohlo, zväčšo vlastne zvýšilo úspešnosť toho modelu prípadne teda dá sa teda skúmať, hej, že teda koľko tých príkladov má byť, ako by mali byť rôznorodé, podobné a podobne. Takže takéto nejaké stratégie. Mm-hmm. Čiže to by bola napríklad ako validná výskumná otázka. Dá sa potom porovnať rôzne stratégie a prípadne, keď sa bavíme o tom prompte, tak tam sa napríklad skúma, že rôzne typy, že či teda napríklad takéto, že uvediem príklady alebo pretransformujem to napríklad, že donútim ten model, aby si odôvodnil ten výstup, to sa nazýva ako nejaký chain of thought reasoning, hej, a vtedy, a to sa tam, čiže takéto sa môže skúmať. Samozrejme, potom nerobí sa to len tak, že vyskúšam a zistím, že či mi to na tom jednom vstupe zafungovalo, malo by to byť nejako metodologicky vedeckejšie, čiže na nejakých datasetoch dostupných a vyhodnotiť to, povedzme, aj na viacerých úlohách a podobne, či to funguje.
A do akej miery je to poznanie, ktoré takto získavate, univerzálne, že nestane sa, že príde potom ďalšia iterácia ChatGPT-5 alebo nejaký Claude alebo v podstate ten istý model natrénovaný na iných dátach a zrazu všetky tieto poučky budú zbytočné?
Áno, čo sa týka konkrétne tých promptov, tak toto je veľké riziko a to je aj asi jeden z dôvodov, že naozaj akoby momentálne, prečo sa ten výskum strašne urýchlil, pretože každých pár týždňov je nový model. Čiže teraz, keď človek aj robí nejaký článok, to chvíľočku trvá a zrazu teraz dáš to niekde na posúdenie, na nejakú konferenciu, oni ti napíšu, prečo si tam nepoužil tento model.
Čiže ako keby sme v astrofyzike mali každé dva týždne nový teleskop a sa te spýtajú, že...
Čiže je to naozaj veľmi rýchle a ono zase, niektoré tie veci sa úplne ako keby nemenia s každou jednou tou iteráciou a teraz je aj snaha, napríklad problém tohto, povedzme, GPT-4, že modely, ktoré sú komerčne vlastnené, že sú troška, alebo nie troška, ale sú to v podstate čierna skrinka, lebo tam nevieme presne, že jednak ten model nevieme, koľko má parametrov, ako vyzerá jeho architektúra, na čom bol trénovaný a podobne, ale vlastne ani nevieme, že aké oni tam robia optimalizácie, že či tam nie je nejaké rozhodovanie, že čo pošlem na nejaký model, ktorý je možno nejaký optimalizovaný na niečo a tak ďalej. Nemá na tým vlastne výskumník žiadnu kontrolu a plus ešte sa to aj mení každých pár týždňov ide nová verzia a no, je v tom veľký zmetok, takže momentálne je snaha, že mať tie nejaké open source modely, ktoré si dokážeme hostovať u nás alebo teda na nejakom cloude alebo klástroch výkonných počítačov, aby sme vedeli kontrolovať aspoň nejaké tie parametre a nemenilo sa nám to pod rukami, keď sa s tým snažíme robiť výskum.
To si veľmi zaujímavú vec, čo som sa te chcel opýtať, že takže to funguje tak, že vy nerobíte s tými komerčnými modelmi, čo asi všetci poznajú až tak, ale s tými open source, aby ste vedeli vlastne tie dáta z toho získavať a pracovať s nimi.
Ako robíme aj s tými komerčnými do istej miery, ale snažíme sa menej, že skôr ako keby dobre, že na tom ukázať, že aby to malo aj povedzme ten impact na modely, ktoré všetci poznajú a ktoré povedzme sa dá povedať, že sú ako keby momentálne na tej hranici toho, že ktoré to posúvajú ďalej, ale áno, snaha je skôr používať nejaké open source modely, ale aj tie prichádzajú akoby stále nové, takže aj toto je niečo, čo je napriek stále je to ako keby nejaká výzva pre nás. Hej. Čo ešte možno pre nás dôležité alebo zaujímavé je, že snažíme sa akoby skúmať aj nejaké vlastnosti multilingválne tých modelov, čiže ako dobre rozumejú rôznym jazykom, povedzme aj vrátane slovenčiny. A to tiež je niečo, čo pred povedzme 2022 nebolo akože skoro vôbec, hej, že nejaké aj GPT-3 bolo výhradne trénované na anglických dátach. Momentálne už sú aj modely, ktoré boli trénované aj na iných ako anglických a dá sa aj s týmto povedzme robiť výskum, ako dobre to funguje, že keď zrazu chceme akoby generovať niečo v slovenčine alebo keď niečo trénujeme na nejakých dátach v angličtine, ako dobre to zo všeobecní potom na iné jazyky, ktoré to nevidel počas trénovania.
Neviem, či poznáš taký podcast Hard Fork sa volá, taký technologicky možno jeden z najznámejších, tak tam spomínali Slovensko, našťastie nie úplne na lepšom kontexte, totiž, že na nešťastie v neúplne na lepšom kontexte, že pred parlamentnými voľbami sa u nás šírili deepfakey a bol to ako taký prvý príklad toho, kedy sa vlastne politická kampaň ovplyvňovala generatívnou umelou inteligenciou. Teraz sa blížia voľby v Spojených štátoch amerických, čo skoro budú európske voľby. Máme sa báť, že bude internet zahltený vygenerovaným obsahom a súdiac podľa toho, ako veľká časť internetovej populácie nie je schopná rozlíšiť také tie pomerne očividne vygenerované obrázky rôzneho charitatívneho charakteru a podobne. Takže máme sa báť, že teraz to bude úplne prevalcovaný priestor.
Počkať, chceš mi povedať to, čo predávali Slovnaft akcie? To
no, ako je to veľké riziko, podľa mňa. Tam v našom prípade, teda pred tým parlamentným voľbami, to bolo vlastne syntetizovaný hlas, že predpokladám, že každý to počul, bo väčšina asi poslucháčov podcastu. A to je ešte možno, že ako ono to stále bolo podľa mňa relatívne ľahko rozpoznateľné.
Poďme, že pre teba, ale možno si aj nastavené na to, že očakávaš, že už to môže byť podľa.
Ešte aj otázka, že či poznáš toho človeka, že ako rozpráva, a či si ho veľa počul napríklad.
Bolo to zároveň už tak ako keby dobré, že nedalo sa to úplne, že zmiesť zo stola bez nejakých akože argumentov, že toto je akože očividne vykonštruované.
Tu Uncanny Valley sa snažia proste pre...
No a to je ešte možno, že ako keby tam je ten potenciál v úvodzovkách, že vlastne, lebo tie videá, povedzme, síce aj tam sa to zlepšuje, ale stále predsa len akože je to ťažšie aj výpočtovo, aj spraviť to tak, aby to bolo tie deepfake videá akože dôveryhodné, lebo proste zohráva tam veľa akoby faktorov, ale práve tento hlas je niečo, čo si myslím, že môže byť, možno, že uvidíme aj pri nadchádzajúcich voľbách napríklad v Amerike. Už len, alebo potom ešte, čo je tam riziko, je, že vlastne celé to tak ako keby zneprehľadní ten priestor, že vlastne aj legitímne nahrávky sa zrazu budú označovať niekým, že to je vlastne deepfake, že to nie je pravda.
Toto som chcel povedať, lebo niektorí kandidáti sú tak šialení, že proste počuješ to a že je toto deepfake, alebo to fakt povedal proste. Že, ale to nemusí byť len ale na každú stranu. Presne, že zavedie sa len tá neistota do toho.
Mne napadá, že povedzme pred, čo boli teda ostatné voľby v Amerike prezidentské, tak tam potom boli nejaké nahrávky, ako teda volal neúspešný kandidát niekomu, že potrebuje 1000 hlasov niekde nájsť. Hej? A teraz akože stačí zneistiť vlastne ľudí a ešte viac. Aj predtým to ani nebolo, že by ako keby ani to nebolo treba vyhlásiť za deepfake. Aj veľa ľudí verí, že voľby boli zmanipulované. A teraz toto ešte bude podľa mňa ako keby problém. A teda, ale zase niektorí výskumníci hovoria, že pozrite sa, nemali sme doteraz tie deepfakey a aj tak je to veľký problém, takže vlastne až taký game changer to podľa niektorých nebude. Ale ja by som si nebol tým až taký ako istý, hej, že možno, že to bude...
Mňa najviac straší na tom tá dostupnosť. Že nie, že vie, že kedy si to bolo, že napríklad nejaké upravované obrázky a tak ďalej, že to naozaj niekto musel spraviť, že naozaj veľmi dobrý obrazok a dalo sa to nejako cez Photoshop nájsť tie, neviem, ako sa to robí cez tie layers a cez tie rôzne, ale teraz tie videá, že keď sa vyprodukujú 10 a už len, alebo 100 a len jedno z toho pár percent spraví, tak je to, že veľmi strašidelné, že...
Hej, hlavne teda vznikajú na to nástroje, že v podstate tá bariéra aj teda technologickej znalosti, ktoré sú na to potrebné, klesá, že v podstate áno, potrebuje ten človek tomu dodať nejaké vstupy, čo v prípade často v médiách vystupujúcich osobností, ako sú politici a herci a tak ďalej, tak je ľahké. Takže toto bude problém, si myslím. Mm-hmm.
No a ty sa tak trošku sťažoval, že ľudia si často pod umelou inteligenciou predstavia len takéto, čo sa rieši posledné 2 roky. A že to je v skutočnosti oveľa staršia vec, tak z tvojho pohľadu, kedy začala vlastne umelá inteligencia? V ktorom storočí?
Tak ako oficiálne, keď ja nedávno som si vlastne pripravoval na toto nejakú prednášku, tak som si pozeral, ako niektorí datujú začiatok, že presne akože do jedného roku, teraz neviem, že bolo to niekedy v 50. rokoch, kedy sa v Univerzite Dartmouth v Spojených štátoch zorganizoval taký nejaký letný workshop a boli tam proste vtedy ako veľké mená ľudí, ktorí ste teda dali ako program, že budú sa teda počas leta zaoberať ako otázkami proste, že ako vlastne vytvárať nejaké inteligentné stroje, ale ešte predtým v podstate boli povedzme nejaký model ako neurónu umelého, ktorý sa teraz stále používa v neurónových sieťach, to vzniklo už v 40. rokoch, samozrejme známy Alan Turing a jeho články, ktoré tiež boli, myslím, koniec 40. začiatok 50. rokov, čiže toto sú ako keby tie oficiálne začiatky tej niečo ako čo, vlastne tej vednej disciplíny, ktorú poznáme dnes.
Ada Lovelace, že to by bolo, že ešte o 100 ročí skôr, nie, že ona bola...
A tam programovanie, myslím, neviem, že či...
Tam neboli počítače, ale vlastne niekto vymyslel ten mechanickú kalkulačku a ona si vlastne uvedomila, že však to nemusí len počítať, to môže aj robiť niečo ako myslenie. Takže...
Ako tak, akože úplne, že filozofické základy, hej, tak to niektorí odvodzujú k Descartovi a jeho to myslím teda som, hej, že v podstate okay. Si tam akože predstavuje, že by bol niekde ako nejaký, že by mu nejaký ako keby zlý agent podstrkával nejaké ako keby nepravdivé vstupy, myslové, zmyslové a teda, že ako by on vedel rozlíšiť, že či skutočne nejako existuje alebo nie, mal taký myšlienkový experiment, čiže to by teoreticky sa dalo, hej, že nejakým spôsobom možno, že ešte tam a odtedy sa myslím, že rozvíjali aj takéto ako nejaké predstavy, že čo je vlastne čo nás robí ľuďmi a to myslenie a podobne. Takže, ale ako keby, ako vedná disciplína to vzniklo teda v 50. rokoch 20. storočia.
A podľa názvu vášho inštitútu viacej ľudí si spomenia asi na inú AI, ktorá sa ukázala, že nebola AI, mechanický Turek.
Áno.
K tomu asi viac nepovieme, ale že to bol podvod, nie? Že...
Tam, ako už je to bol podvod, otázka je, že teda, že či to bolo myslené ako podvod, tam sa vedú trochu debaty, že či to bolo akože, že vlastne ako keby inžiniersky skonštruovaný dobrý mechanizmus a že či ten Campbell len to prezradil tým divákom, že tam sa schováva ten človečik alebo nie. Hej, že, a podľa toho, teda, či to bol podvod alebo či to bol iba ako kvázi, že ukážka akože toho kumštu, že ako to spraviť, že sa to tvári, že sa to hýbe.
Ale už aj tam vlastne niekto mohol nadobudnúť nejakú predstavu, že jo, tu je stroj, ktorý vie hrať sám vlastne alebo s tou druhou osobou, proste s nejakým človekom proste, takže mohlo to byť také prvé AI šachové.
No a keď už si teda toho Descartes spomenul, tak môžeme si možno trúfnu na chvíľku byť, že filozoficky. Ty máš pocit ako výskumník, že vytvárame nejakú novú formu mysle alebo dokonca nejakú novú formu existencie, ktorá bude bodka. Doteraz je to, že lopata, ale či tá lopata ožije?
To je ako veľmi ťažká otázka. Ako myslím si, že problém akože v tom je, že aj keby že teda si odmyslíme umelú inteligenciu a zoberieme si len akože inteligenciu v bežnej prírode, tak už tam je pre nás problém posúdiť, že čo teda, ktoré zo zvierat napríklad prehlásime, že je teda inteligentné alebo nie.
Všetky zvieratá
sú
inteligentné.
Kde je tam kde je vedomie a nie je vedomie. A aj to, že vlastne tie koncepty, akože inteligencia, vedomie a seba uvedomenie a tak ďalej sa trocha prekrývajú a vždy, keď sa ako keby povie toto, takže vlastne presne, že nestačí povedať, že niečo bude akože veľmi inteligentné, ale rovno si predstavíme, že to bude mať vedomie, že si to bude uvedomovať same seba a vlastne, že potom to bude takýmto spôsobom, hej, že nás to až ako keby zničí alebo nahradí alebo nejakým. Takže čiže z tohto pohľadu je
to... Takže rozmýšľaš v leveloch o tom, že proste, že...
Ako dá sa to asi nejakým spôsobom oddeliť. Ja si osobne myslím, že momentálne zatiaľ tam nevzniká, teda ako vedomie tam nevzniká, hej, nemá veľmi, že kde vznikať, ale akoby tá architektúra toho, ako to momentálne funguje, niektorí to prirovnávajú k tomu, že povedzme, to bola taká knižka od Kahnemana, kde mal to myslenie pomalé a rýchle, že vlastne tie neurónové siete aktuálne, ktoré trénujeme, tak sa trénuje ako keby to rýchle myslenie, že vlastne mám vstup a teraz akože intuitívne ono mi povie nejaký výstup, hej, čiže na úrovni proste nie nejakého ako keby kognitívneho rozmýšľania, uvažovania nad tým a zatiaľ tam nám chýba proste ten prvok toho akoby
vedomia
alebo toho spätného nejakého uvažovania, hej, že...
aj s tými predchádzajúcimi myšlenkami.
A preto napríklad, akože keď sa spýtate ChatGPT, aby vám vyriešilo nejakú matematickú úlohu, tak ono vám to môže vyriešiť správne a môže tu robiť úplne triviálnu proste chybu a ono to nevie, že proste, že, lebo to nedospelo to ako keby uvažovaním k tomu výsledku, hej, ako by, povedzme, keď by človek počítal tú úlohu, ale skôr ako keď sme sa biflili malú násobilku, hej, na základnej škole, tak proste vypluje to výsledok, ktorý sa mu zdá, že by mohol...
Ale to je úplne to isté ako pri ľuďoch. Nie, aj človek ti vie, položí mu otázku, on vyprodukuje odpoveď, o ktorej netuší, že je zlá.
To je ako ten vtip, že viem strašne rýchlo počítať, že 12567 krát 7, a možno 300, že... ale to je zlé, ale že aj je to rýchlo.
Áno, áno. Ale áno, to je zase ďalšia dobrá otázka, že či vlastne keď človek ako keby odôvodní nejaké veci, že či vlastne je to, že či to on spätne sám pred sebou akože konštruuje ten proces, alebo to naozaj ako dospel k tomu výsledku. Že asi pri tej matematike, že tam si to viem, akože odkontrolovať ten postup, hej, ale pri mnohých iných veciach, keď sa...
Je toto spojené s tým aj blúznením? Tak sa to bolo blúznenie?
Halucinácie.
Halucinácie, tak.
Tak tá halucinácia je spojená s tým, ako je to vlastne trénované, hej, že to, neviem, môžeme si vlastne povedať, že čo je to vlastne teda, akože teraz ten ChatGPT alebo proste tieto, ako to sú v podstate veľké jazykové modely pod tým niekde, na ako ten základ, ktoré sú trénované tak, že sa učia predikovať ďalšie slovo nasledujúce na základe predchádzajúcej postupnosti. Hej.
Čiže, niektorí ľudia.
Čiže vlastne...
Môže dokonca, že všetci ľudia.
Áno, ale no, ako, je jasné, že vlastne, čo som tým chcel povedať, je, že ono teda to ako keby prechrúme v procese toho trénovania veľa textov a výsledkom je, že vlastne si vytvorí nejakú pravdepodobnostnú distribúciu, že vždy pre zadaný vstup vie povedať pravdepodobnosti nasledujúceho vlastne slova, alebo tokenu, ale môžem povedať, že slova, pre celý slovník. Hej. A teraz tým pádom ono, a toto to potom generuje, aj keď sa ho spýtame čokoľvek iné, tak v zásade len generuje nejaké, podľa nejakej pravdepodobnosti, že čo by tam malo nasledovať. Čiže ak veľa v tých trénovacích dátach sa niečo v tam, danom kontexte vyskytovalo takéto, no tak mi to odpovie, ale neurobi to žiaden nejaký fact-checking, lebo to proste nevie. Hej, že, čiže, alebo hej, ak som proste, ono mi ani, ne, ono ani nevie, že nevie, lebo proste to je naozaj len generovanie ďalšieho slova v postupnosti.
No, nevie, že nevie, nie je to kvôli tomu, že ale nemá ten kontakt s tým reálnym svetom, ale v momente, keď to vložíš potom do nejakého toho robotíka, čo by mal nejaký input z vonkajšieho sveta, vedel by si robiť pokusy, vedel by sa zamýšľať a mal potom nejakú takúto spätnú väzbu, tak to už by mu pomohlo preklenúť.
Ako dalo by sa, určite dalo by sa to kombinovať, že tam už by si to vyžadovalo niečo, akože nejaký ďalší element. Povedzme, ono sa čiastočne, že lebo teda povedal som, že na základ toho je tá ako tá neurónová sieť, ten veľký jazykový model, ale tam potom ešte vlastne na konci, čo sa deje, je, že teda ešte ďalší krok je, že sa to potom nejako dotrenováva pre nejakú sadu úloh rôznych, aby to vedelo ako keby robiť všeličo, to môže byť, že sumarizovať text alebo prekladať text, proste všelijaké textové akoby veci alebo riešiť matematické úlohy, nejaké základoškolské a podobne. No a tretia vec, čo sa deje, je, že sa tam robí nejaký, ako, že aby tie výstupy boli také, že by človek, že by sa páčili človeku. Hej? A na to sa používa nejaký zase prístup z, po anglicky sa to volá reinforcement learning, my to prekladáme buď ako učenie s posilňovaním alebo s odmenou a trestom. A práve toto by niečo mohlo byť, aj keby to bol ten robot alebo ten agent, pretože v tom prostredí vlastne on nevie, že ktorý ten krok ho dostane k tomu správnemu riešeniu, lebo to riešenie až niekde na konci, čiže preto sa to väčšinou používa. Čiže v kombinácii s niečím takýmto možno, že by, ano, že, ale už by si to vyžiadalo akoby nejaký ďalší prvok, hej, ktorý by tam vlastne dodal toto ako keby rozhodovanie alebo zlepšovanie priebežné.
No a myslím si, že je reálne, že by sme v horizonte, dajme tomu 10 ročia, dospeli k takej tej všeobecnej umelej inteligencii? Alebo iná otázka, že aký je tvoj časový odhad, že kedy to príde?
Ako to je zase dobrá otázka. Podľa mňa, že keď to povieš takto, tak akože ja ti poviem, že to je že podľa mňa, hej, že to je niekde, že to je otázka ako, že nie najbližších 5 rokov, nie najbližších 10 rokov, ale ako možno 10 ročí. Ale potom, keď sa ma začneš pýtať, že a bude to vedieť toto, a bude to vedieť toto, že to rozbiješ na drobnejšie úlohy, tak zrazu tam by si ma asi spochybnil. Hej? A teda prečo to hovorím, že bol teraz nedávno taký dotazník, robila to nejaká univerzita, že teda ako vnímajú aktuálne veci v AI práve takýto nejaký progres, že kam sa to bude vyvíjať a presne tam boli takéto akože otázky a už je niekde aj online vlastne z toho výstup, že kedy si myslia, že či teda bude tam tá všeobecná umelá inteligencia a podobne a stále je to ako keby, že väčšina vedcov si myslí, že to je povedzme 2050 a viac alebo tak, ale potom keď sa ich spýta, že dobre, no ale bude to vedieť riešiť napríklad, že stredoškolské úlohy z matematiky, alebo že bude to vedieť, že bude mať výskumný akože článok, povedzme, že by bol dobre napísaný, že by bol replikovateľný človekom, že bude to vedieť zreplikovať ten výskum, teda teraz nevrajme, že tam bude nejaká fieldwork, že sa ide pýtať ľudí, ale proste, že tú metodológiu bude to vedieť spraviť a že keď to rozbiješ na takéto nejaké kvázi úlohy, tak tam už potom si myslím, že veľa ľudí vrátane mňa by povedali, že dobre, že vidiac to, čo to vie teraz, tak keď sa na toto nejaké, na tejto čiastkové úlohy zameriame, tak asi to bude akože niečo z toho vedieť. Hej. Ale stále si nemyslím, že to bude úplne, že ako všeobecná umelá inteligencia v zmysle a to ešte keď oddelíme od tohoto vedomie. Hej, že...
Tak o vedomí sa, hej, ako si povedal, môžeme aj pri žabách hádať, takže...
Áno. No a tam ďalší problém je, že vlastne otázka je, že ako to by sme to vedeli testovať, hej, že či teda to dosiahlo nejaké vedomie. Tam už bol prípad pred neviem, koľko to bolo, 2-3 roky dozadu, že nejaký vedec v Google povedal, že ich model dosiahol vedomie a má práve akože inteligenciu 8-ročného dieťaťa, a potom teda ho vyhodili a sa od toho Google dištancoval, hej, ale teda on teda nadobudol ten dojem tým, že sa s tým rozprával, hej, ale keďže to je trénované tak, že aby to vedelo dávať dobré odpovede, no a veď Turingov test tiež bol založený na tom, že ak človek nebude vedieť rozlíšiť, že či sa rozpráva so strojom alebo človekom, tak vlastne dosiahli sme umelú inteligenciu. Ja to je asi neúplne dostatočná tá definícia, takže...
Uznáva sa ešte toto kritérium? Teraz,
no to som chcel, že je nedostatočná kvôli tomu, že aký pokrok sme spravili, alebo je nedostatočná aj z iných kritérií?
Podľa mňa aj z iných kritérií, že to sa zameralo vyslovene na jeden akože aspekt. Hej, že,
a jasné, že len na ten četovací. Alebo...
A plus teda asi už teraz by sa možno dalo... aj sa to možno mení, hej, že rozdiel by bolo, že keby že v tých ja neviem, 60-tych rokoch by zrazu prišiel akože ChatGPT a začal by sa rozprávať, tak tí ľudia možno, že by mali inak nastavené očakávania, hej, a nejak by to nerozlišovali. A teraz už sme videli, ako ChatGPT dáva odpovede, tak už vieme, že kde si šímať nejaké možno veci, ktoré ho prezradzajú, že to je ako ten takýto agent. Hej, že...
Nevypadlo meno toho výskumníka, ale jeden povedal pár 10 ročí dozadu, že umelá inteligencia je to, čo sme ešte nedosiahli. Že nie je to len tak, že my ona beží do cieľa, my sme zobrali tú cieľovú pásku a proste bežíme pred ňou. A že keby sa teraz prebral z komy niekto, kto do nej upadol v roku 1980 a mal by chvíľku možnosť sa rozprávať napríklad s Claudom, nech to nie je furt GPT, tak by úžasol, že wow, vám sa to už podarilo. Ale my sme takí, že meh,
robí to chyby.
Hej. Keď nám to robí praženicu, tak trošku moc vysuší a neviem čo, že stále si proste budeme hľadať nejaké nedostatky. Či náhodou sme sa nestali túto takou obeťou svojich prehnaných kritérií?
Je to možné, ale čas je podľa mňa dôvod to, že my sme vlastne nikdy tie kritériá akože veľmi dobre nezadefinovali. Je presne to, že my nevieme povedať, že čo to znamená, že ako inteligentné správanie úplne, hej, že vždy si to vzťahujeme akože na seba, čiže vlastne ako, a čo je taká nevedecká, ale v zásade si povieme, že vlastne inteligentné to bude vtedy, keď to bude človek. Hej. Že keď to bude tá naša úroveň...
A teraz otázka, čo je človek.
Ale tá, intuitívne podľa mňa veľa ľudí to tako meritko berie seba, hej, a to je ten problém, že proste vždy tam nájdeme, že dobre, už to vie síce toto, ale stále to akože nevie všetko, čo viem ja. Hej. A, takže áno, do istej miery to asi platí, lebo povedzme, aj predtým sa hovorilo, že bola nejaká, akože, že sa rozlišilo, že narrow AI, že malo byť, že niečo, čo vie robiť jednu úlohu, a teraz akože dobre, ale už väčšinou tieto modely vedia viacero úloh, sú dokonca multimodálne často, čiže vedia spracovať aj obraz, aj text.
Takže zase by naplnili tú definíciu.
Čiže už sú, akože vedia robiť nejaké ako, hej, presne viac úloh.
Na toto si spomínam na dobrý vtip, myslím, že v Simpsonovcoch to bolo, čo tiež tam riešili s počítačom niečo, alebo s robotom, a že ale on nie je človek, lebo nevie skladať sonaty a rôzne melódie. Že ty nevieš skladať sonaty a melódie, o čom rozprávaš?
Možno už keď to bude dávať dokonalý text, tak budeme hovoriť, že však ale nerobí to gramatické chyby. Tak...
Alebo že detektívku to napísalo celkom dobro, ale tá zápletka sa mi až tak nepáčila.
No, hej, úplne generická zápletka.
No a myslíš si, že by niečo mohlo zastaviť tento progres umelej inteligencie, lebo najprv sa to tak hnalo a potom sa napríklad zistilo, že začína byť pomerne ťažké kúpiť naraz 50 tisíc grafických kariet. Potom sa to nejako rozhýbalo týmto smerom, ale teraz sa poslednú dobu zase rieši, že boli prežuté dobre dostupné dáta a teraz budeš robiť buď s nejakými pomerne odpadovými dátami, alebo budeš robiť s generovanými dátami, ale vtedy už možno vlastne... neviem, ako je na toto nejaké vhodné a gustiózne prirovnanie, ale že začneš recyklovať vlastne a môžeš sa nejako zacykliť. Takže stopne sa to niečom, alebo sú toto prekonateľné prekážky?
Ako budú to asi prekážky, ktoré bude treba nejakým spôsobom prekonať, že jedna z vecí, ktorá sa zrejme udeje, že ten text, povedzme, keď sa bavíme len o texte, tak bude kontaminovaný generovaným textom. Hej, že to, čo budeme zrazu získavať teda z internetu, lebo ono je to trénované na dátach stiahnutých z internetu, tak už tam bude, časť toho bude proste generovaná. Alebo čiastočne generovaná, hej, že, alebo upravená proste, lebo sme na to použili nejakú službu, aby nám to vyladilo gramatiku a podobne, nejakú štylistiku. To môže byť problém. A...
Problém je to, aby som to pochopil, problém je to, že nedostáva to nové inputy, že ktoré by, s ktorými by vedelo pracovať, alebo ten text je už tak dobrý, že už nebude používať niečo iné.
Tak už v zásade, lebo keďže, tak som povedal, že ten model sa na pozadí učí nejakú pravdepodobnostnú distribúciu toho jazyka, tak keď mu dám text, ktorý bol vygenerovaný z jeho pravdepodobnostnej distribúcie, tak mu to až tak veľmi asi nepomôže zlepšiť sa k tomu.
Jasné, že by išlo do takej slepej uličky, že z toho jeho textu
a,
alebo
to
niečo.
To asi bude nejaké také pláto, že už to vedel. Že toto môže byť ako jedna výzva.
No ale na to ste vy, nie? Výskumníci, aby ste tomu pomohli. Aby
sa ale napríklad teda, aby som, že ono sa niekde napríklad používať takéto, že dogenerované dáta pre niektoré úlohy naopak môže byť veľmi výhodné. Tam, kde nám chýbajú, povedzme, značkované dáta, tak niekde sa používajú a sú na to aj výskumy, aj u nás vlastne robil jeden doktorant takýto článok, že porovnával, zobral nejaký experiment, kde že som odbočil, sa o tom ešte tým
nič vôbec to je.
Že vlastne zobral nejaký experiment, ktorý bol pred pár rokmi spravený a ľudia tam manuálne robili nejaké parafrázy textu a teraz to isté spravil, ale tie parafrázy nechal robiť vlastne jazykovým modelom a porovnal, že či teda keď na tom natrenoval nejaký klasifikačný model na tom pôvodnom datasete a na tom dogenerovanom, takže ako bude úspešný a teda, že koľko ho to stálo. Hej? No a teda bol minimálne tak dobrý, ako to, keď to bolo na tých dátach od ľudí generované a zároveň to bolo asi proste, ja neviem, 100-krát lacnejšie alebo proste niekde v takomto ráde.
Okay.
Čiže pre niektoré akoby úlohy toto je veľmi zaujímavé, hej, že vedieť to využiť, pretože niekde máme tých dát veľmi málo. Takže ako keby nezavrhoval by som absolútne, že teda generované texty. No a potom teda, keď sa pýtal, že ešte, že či to niekde teda sa zastaví, ako myslím si, čo sa týka technologického v zmysle, že tých grafických kariet a tak toto nie je niečo, čo by z dlhodobého hľadiska bol úplne problém, lebo ruka v ruke s tým, ako sa tie modely sú pažravejšie, tak zároveň je tam výskum, ktorý sa ich snaží zase nejakým spôsobom optimalizovať, aby boli schopné bežať aj na menej ako výkonný stroj. Zároveň je tam stále sa posúva ten limit, aj, že ako sme schopní teda mať lepšie tie grafické karty a podobne. Čiže toto zatiaľ si nemyslím, že by tam mal byť nejaký zásadný problém. Hej, že jasné, že teraz môže sa stať, že ak nejaký ako najväčší výrobca grafických kariet, teraz neviem, čo by sa stalo, hej, prírodná katastrofa alebo nejaká geopolitická. Napríklad, hej, tak to asi pocíti celá akože oblasť, ale nie je to ako keby, že limit daný proste.
To AI, ale je to externý limit.
Hej, no a potom, čo teda môže byť, akoby, čo je tá výzva, hej, že kde ju ja vnímam, je presne to, čo som teda povedal pred nejakou chvíľou, že ako z tých modelov teraz spraviť, že aby to nebolo len akoby učenie sa na takomto intuitívnom predikovaní ďalšieho slova, ale aby tam bol aj nejaký ten reasoning, nejaké uvažovanie nad tým. A toto viem, že sa rieši v mnohých ako labákoch, aj v mnohých týchto firmách, aj na tomto pracujú. A tam podľa mňa budeme vidieť nejaké... Ono samozrejme, toto sa robilo už v 80. rokoch, hej, že boli také, vlastne to bol primárny, hlavný akoby smer vývoja umelej inteligencie v 70. 80. rokoch bol takýto, že vlastne mám nejaké pravidlá, z toho robím nejaké odvodzovanie, ale to sa ukázalo vtedy ako, narazilo to na nejaký limit aj jednak výpočtových prostriedkov, aj toho, že neviem opísať dokonale ten svet, lebo nevedelo to pracovať s nejakou pravdepodobnosťou alebo s nejakými kontradikciami, ktoré som mal napríklad nejaké báze znalosti, ale toto sa postupne prekonáva a zároveň sa to bude kombinovať s týmito neurónovými prístupmi. A tam je podľa mňa veľký priestor pre veľa inovácií, čo to môže akoby potiahnuť ďalej.
No a teraz sa učia na rôznych digitálnych dátach umelé inteligencie. Ako digitálne dáta to budú, ale teraz také, čo sú nahromadené na internete od, ja neviem, receptov cez rôzne historické dokumenty, knihy a tak ďalej. Keď sa učí človek takej tej svojej ľudskej inteligencii, tak je to nejaká kombinácia, že pozorovania sveta okolo seba, alebo nie, že to je vlastne len, že pozorovanie sveta okolo seba s nejakou prípadne interakciou, že môžem niekoho osloviť, on mi odpovie a postupne sa aj dieťa učí, ako používať jazyk a tak ďalej. Uh-huh. Je nejaká šanca, že by sa v budúcnosti učili umelé inteligencie jednoducho tak, že ju napojím na webkameru a nechám ju nech čučiť do kancelárie a postupne, ak bude dobre urobená, tak pochopí nejaké základy fyzikálneho sveta okolo seba, nejaké sociálne interakcie. Takže nebudem sa spoliehať vlastne na tie dáta, ktoré už sú vytvorené a dostupné na internete.
Ja, že ty si vytvoríš tie dáta?
Len necháš pozerať, a že keď to človek dokáže za neviem koľko, za 10 rokov si plus minus orientovaný v tomto svete od narodenia, tak keď máš ešte za sebou veľa grafických kariet...
Dáže YouTube pozerať.
Napríklad, ja, vieš, niečo, čo vieš čuchnúť a vieš od toho mať potom tú spätnú reakciu, že webkamera s nejakým ešte prstom, ktorý šťucha do veci a s mikrofónom a reproduktorom. Znova je to že trošku taký robotický pohľad možno, ale že či by toto nedokázalo potom nahradiť ten problém. Jednoducho, že nedokážeme generovať dáta dosť rýchlo, aby sme krmili.
Tak ono to ešte súvisí s druhou otázkou, že vlastne že nám sa zdá ako ľuďom, že my sme akože efektívnejší v tom učení v zmysle, že viem sa naučiť akože presne nejaký nový problém. Jednak, že často sa učím teda bez učiteľa, presne takýmto nejakým pozorovaním a zároveň povedzme... Keď idem do autoškoly sa naučiť šoferovať, tak koľko mám ako hodín na simulátore a potom praxe, hej, že a v zásade zvládnem to a bez toho väčšinou, aby som zdemoloval auto, zabil seba alebo ďalších ako účastníkov cestnej premávky. Zatiaľ, čo tá umelá inteligencia, keď teda v tom simulátore, tak akože ona musí akože tam vôbec, aby sa udržala na ceste, hej, tak bude akože vybiehať, spadne z útesu 1000-krát a tak ďalej. Čiže vlastne tá otázka...
V simulátore počiarkujeme teraz, nie že by teraz v Kalifornii z útesu padali.
Hej. Čiže to by bolo drahé. To by bolo veľmi drahé. Čiže s tým súvisí táto otázka, že do akej miery... Hej. No a tam je akoby, podľa mňa to, v tom je ten rozdiel, že my ale trénujeme tie modely akože väčšinou akože from scratch, v tomto zmysle, hej, že oni nemajú nič, hej, že sú náhodne inicializované.
Tabula rasa.
Zatiaľ, čo človek, keď sa narodí, tak ako jednak asi niečo geneticky už zakodovaná tá architektúra, možno nejaké základné veci, hej, proste, ktoré už v tom mozgu sú a potom presne, ako áno, nasávam tie informácie z toho prostredia. Ono čiastočne už teraz, to ako sa trénujú tie modely, tak sú, vlastne využívajú to, že oni nepotrebuje niekto, aby im človek povedal, že toto je správne, ale presne tým, že napríklad pri tom texte viem zobrať ľubovoľný text a vždy len akože snažím sa predikovať to ďalšie slovo, tak to je troška v tom akože to pozorovanie, presne, hej, že ale je to pozorovanie akože nejakého písaného textu, hej.
No nahradila sa tá interakcia s tým externým svetom tým, že číta alebo vkladajú sa do nej tie dáta, tie dátové, teda tie
slovné. A to isté aj pri generovaní videa napríklad, hej, že v podstate to sú akože nejaké obrázky, ktoré sú za sebou v čase. Takže... Hej,
a nie je tam preskočený obrazok zrazu, proste vie, že keď ide kačička, ja neviem, v rybníku, tak neskočí tam drak proste zrazu.
A tam by sa teda dalo asi argumentovať, že ak teda ten model dokáže vygenerovať to video, že povedzme tie postavičky v tom videu sa hýbu tak, ako by sa mali, takže ono to má asi nejaký model fyzikálneho sveta, teda v rámci teda tých videí, hej, že tam asi vzniká, hej. Ale on nie je ako keby nejak tak ako konceptualizovaný, ako nevedel by on teraz odvodiť to pravidlo, že teraz keď ide nejaký objekt po nejakej trajektórii, takže má pokračovať, hej, že toto tam ako...
Vedel alebo nevedel, však v tom videu pokračuje po tej trajektórii.
Že on vie, že to tak má robiť, ale nevedel by tam ako keby dodať to...
Že čo je za týmto pravidlo, nie?
Že nevedel by to odôvodniť asi úplne aktuálne.
Že môžeme urobiť prieskum na ulici a opýtať sa ľudí, že či by vedeli vysvetliť, prečo.
No ale podľa mňa väčšina ľudí tak funguje, že to je tá intuícia, že vidí, že ide auto z pravej strany a ideš na vozovku, tak nevkročíš tam, lebo nezačneš, že no veď môže sa aj otočiť o 180 stupňov.
To je to vlastne
stupňov,
auto.
Môže nabúrať, čo je to auto.
Ale čo teda môže byť, že vlastne teraz už aj niekedy vlastne vznikajú niečo, čo sa volá, že teda že nejaké že foundational models, proste nejaké základné modely, ktoré už boli, už to niekto pretrénoval na tých proste, prechomal tie kvanta digitálneho obsahu a teraz ja ho môžem zobrať a už to len upravovať na tú svoju úlohu. Čiže napríklad tam by som si vedel predstaviť, že presne, že nezačínam už tým pádom akože from scratch, zoberiem nejaký existujúci model, v tomto prípade, keby to mal byť agent v nejakom prostredí, tak nemohol by to byť iba teda jazykový model, ale musel by to kombinovať spracovanie teda obrazu, zvuku a tak ďalej, čiže nejaký multimodálny a povedzme, že vedel by sa takto kontinuálne doučať. Čiže určite toto je niečo, čo tiež je zaujímavé ako do budúcna. Hej, tým, že v podstate zase vidíme, že aj rozvoj v robotike, že nejaký pohyb v tom svete, že to už už tiež akože vyzerá, že je zvládnutý problém relatívne.
Áno, tí psíkovia z Boston takže, Robotics.
Takže ako, je toto určite niečo, čo sa bude ďalej rozvíjať.
No dobre, a teraz si povedal, že na toto sa teší do budúcnosti, alebo že na toto, a na čo si dávať pozor do budúcnosti? Že čo je podľa teba také najväčšie ohrozenie, nie že ohrozenie, ale taká, že povedali sme si o tých voľbách a mm-hmm. o tých deepfakech, to asi každého napadne, ale pre teba ako výskumníka, kebyže máš dať svojim budúcim kolegom, že na to, to si dávajte pozor, že pokým...
ABCD zoradených 100 najnebezpečnejších vecí.
Nie, také. Alebo môžeš aj viacej, akože len tak, uh-huh. že, alebo možno nemáš povedať, že ja sa nebojím ničoho.
Nad čím by sa mali ľudia zamýšľať a potom s tým otravovať napríklad svojich uh-huh. voľných zástupcov, že toto chcem, aby bolo ošetrené.
No, podľa mňa...
Napríklad ja poviem, že alebo som veľa čítal, že veľa takých, aj Elon Musk myslím, že to hovorí, že aby mali tie AI ten kill switch. Že proste, že aby niečo bolo v nich zabudované, že keby náhodou sa otrhnú z reťaze, neviem, aká je to pravdepodobnosť, ale podľa toho, čo si povedal, nie je moc vysoká, takže aby sa dali nejako vypnúť, vymazať alebo niečo také.
Väčšinou sú to zatiaľ poistky, ktoré myslím fungujú, ale áno, sú tam založené zdroje, takže tiež to nie je 100%.
A plus tam sa, akože, že na internet, že keby že náhodou sa to pripojí, že sa to vie stiahnuť, už by sa to v živote akože klasické sci-fi nejaké scenária, že
tak ako teoreticky, že aj teraz sa dá, hej, že v podstate kombinuje, lebo tie modely sú vždy dotrénované na nejakých dátach z nejakému dátumu a teraz keď chcem, ako aby vedelo, malo nejaké znalosti po tom dátume, tak sa to kombinuje s tým, že mám povedzme nejakú databázu, ktorú updateujem, alebo je tam vyhľadávanie na internet a viem to kombinovať, čiže, ale nie je to, že by teraz tam nejaký takýto akože zlá umelá inteligencia začala to celé akože browsovať alebo čo, to tam nie je. Lebo zase to, co si vyžaduje, že predpoklad, že tam je nejaké
vedomie. Hej.
Takže...
No ale ja som to skôr naražil na to, že každý má tú scénu, že pripojili ho na internet, pozrel si ho o druhej svetovej vojne a že ľudstvo nedá sa zachrániť, musím ho zničiť. To, ako, keď to nebolo v 100 filmoch, tak ani v jednom. Ale skôr som sa tak z toho vedeckého pohľadu, že čo je taký ten varovný prst alebo ten signál, že proste, že tuto nechoďme a proste, že...
Ako, možno, že úplne, že keď ešte nejdeme, že úplne do budúcnosti, ale že bavíme sa, že teraz, hej, tak podľa mňa to riziko je troška v tom hype, v zmysle, že vidíme, že čo všetko to akože potenciálne vie, hej, ale ono to nie je ako veľmi že robustné v mnohých veciach. Hej, že už teraz je snaha to dať do všetkého, aby sme si mohli povedať, že máme umelú inteligenciu a bežíme aj proste na tomto, ale proste je to asi troška možno častokrát predčasné alebo len pre ten nejaký wow efekt, hej, lebo vedeli by sme to vyriešiť aj inak alebo bez toho. Čiže veľká podľa mňa tá zodpovednosť je, že ako sa to bude používať. Hej, lebo vo výskume môžeme, aj podľa mňa by sme mali, ako keby je to zaujímavé proste riešiť tieto problémy a posúvať to ďalej, ale potom, že ako to pustíme na trh, aby to, a čo tomu to dovolíme, že ako to bude zaregulované a podobne, že tam je nejaký priestor, si myslím, že čo s týmto robiť. A že či teraz to bude autonómne, to necháme rozhodovať o nejakých veciach, alebo tam vždy bude nejaký človek, ktorý...
Čo môže byť otázka života a smrti v niektorých prípadoch a potom je otázka, že kto pôjde do basy.
Áno, napríklad, hej, takže zrejme by to na konci dňa aj tak boli tí ľudia, ktorí by to teda tam nasadili ten systém a podobne, ale čiže toto je niečo podľa mňa ako keby reálna výzva, s ktorou sa už teraz musíme vysporadovať, lebo už teraz vidíme, že kopec týchto aplikácií hej, chodí. Teraz nedávno bol taký prípad, že myslím New York alebo ktoré mesto dalo, že môžu sa ľudia poradiť, že keď si chcú založiť firmu alebo sú akože malý biznis a že dá im nejakú akože právnu radu hej, takýto četovací agent a vymýšľa si to veci, ktoré, dokonca im to niekedy nabáda na veci, ktoré sú nelegálne. Oni tam dali akože...
Teda... S tým som sa aj stretol, že rozsudky mi napríklad napíše, že áno, použij tento rozsudok SLP a ja, že super, taký rozsudok existuje. Pozerám vyhľadanie, že no, to neexistuje.
Čiže áno, čiže toto je troška problém, že predčasne sa nasadzujeme tam, kde by to podľa mňa nemalo ako...
Ja aj, že by si skorej privítal, že keby, že je tam väčší rozvoj, alebo niečo také v tej oblasti.
Áno, že predtým, že ako to dám akoby poskytovať právnu rádu. Áno, hej,
že skorej to otestujeme, nejaký beta testing.
Alebo použijeme niečo iné, možno, lebo na toto nie je úplne ešte.
Alebo knihu. Dobre, super. Ďakujeme ti veľmi pekne. Samo, máš ešte nejakú záverečnú otázku, že čím by sme skončili?
Keďže máme, budeš musieť veľmi stručne odpovedať, ale ja som včera moderoval besedu s profesorom Bužekom, ktorý sa venuje kvantovej informatike. On tam povedal, že podľa neho bude veľmi zaujímavé to prepojenie kvantovej informatiky s umelou inteligenciou, že to by mohlo odomknúť niektoré tie možnosti, ktoré momentálne nemáme. Sleduješ nejaký výskum v tejto oblasti, že dúfaš, že keby zrazu prišli zo sávky, že skonštruovali kvantový počítač s miliónom qubitov, takže umelá inteligencia by bola jedna z tých vecí, kde by nám to umožnilo veľký technologický progres.
Čiže krátko nesledujem, ale z toho, čo akože mála, čo o tom viem, tak minimálne by to zrejme ako veľmi zefektívnilo počítanie a umožnilo teda veľa vecí. V tomto zmysle by to bolo asi veľmi zaujímavé, takže áno, ako keďže umelá inteligencia je ako compute heavy, hej, že vyžaduje toho veľa.
Takže ide to ruka v ruke s tým vývojom aj tých kvantových počítačov.
Asi by to áno, bolo by to zrejme ako ešte ďalší akože podne na to, aby sa išlo ešte rýchlejšie. Ako super. Teraz, zrejme. Ale ako ne, to je môj ako taký v tomto prípade laický.
Podľa mňa, že robiť vyhlásenie o tom, čo sa stane, keď príde kvantový počítač s milión kubitmi, je dokonale bezpečné. Že to tak skoro nikto nepríde, kto by ti toto mohol vyčítať, že sme sa v niečom sekli.
No ale o 200 rokov, keď si to budú počítať a ľudia budú mať milión kubitov v povačku, tak hej, presne. Dobre, Robo, ďakujeme ti naozaj veľmi pekne. Ja mám ešte na teba asi 1000 otázok, v hlave samom vidím, že ma ešte zapísané
za každú
nejaké
odpoveď, čo si plal, ja som si dopísal dve otázky.
Hej, ja, keď sa ti u nás páčilo, ja by som určite privítal, kebyže znova ešte dojdeš a by si nám niečo porozprával. Dúfam, že sme ťa nezničili alebo niečo také.
No, bolo to veľmi príjemné, takže rád aj na
budúce. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne za to, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých a troška horších podcastových aplikáciách. Samko robí výborné vedastorky na Instagrame vedator_sk. Nájdete nás na Patreone, kde nás viete podporiť. Máme nejaké ponožky? Máme. Myslím, sa pre vás nájdu určite. Máme aj hrnčeky, máme stránku vedator.space a máme vynikajúcu aplikáciu Vedator, ktorá má aj dark režim, aj pre ľudí s horším videním. Tak, dobre. Majte sa veľmi pekne.
Majte sa.
Ahojte.
Ahojte, milí poslucháči, ešte jeden oznam na záver. Spolu s Norbim Wernerom chystáme knižku Rozhovory o vesmíre. Kampaň na jej podporu prebieha práve teraz na Startlabe. Ak nás chcete podporiť, tak link nájdete v popise epizódy. Ďakujeme.
Kde sú hranice slobody slova?
Je človek len veľmi komplikovaný stroj?
A ako skresľuje naša myseľ realitu? Som Jaro Varchola
a ja Jakub Betinský
a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou.
Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke, na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku SME.
Tešíme sa na vás.